Kesävieras.
Täällä Kirsi Rostamo ja kesävieraana on läsnäiloitsija Jutta Saanila. Tuossa edellä Posteljoona ja ystävät laulivat, että minne ilo katosi. Ja tuossa kappaleessa tuli esiin tuo suomalainen ajatuskin, että ei iloa ilman viinaa. Ja sanotaan, että alkoholismi johtuukin siitä, että aikuinen ihminen ei kestä sitä aikuisen ihmisen niin kuin tylsyyttä. Voiko niin kuin viinajuonti olla jotain sellaista läsnä ilon etsimistä? Sitä väärää.
Siis alkoholismin niin kuin syitä on niin kuin niin valtavasti, että sitä voi spekuloida ikuisuuksiin, että miksi ihminen juo. Mutta yksi juttu, minkä takia ihminen juo, on, että eihän hän haluakaan olla tässä hetkessä. Eli, ja miksi hän ei halua olla tässä hetkessä, johtuu siitä, että hänellä on tietynlainen selviytymisstrategia. Ja se selviytymisstrategia liittyy myöskin siihen, mitä me sanotaan egoksi. Eli semmoinen tavallaan, joka me on rakennettu itseemme. Ja tämä egon tavallaan rakenne, niin se vaatii sen, että me jollain lailla jatkuvasti pidetään sitä yllä. Ja viina on yksi keino tavallaan pitää tätä egon rakennetta yllä ja lievittää sitä kärsimystä, mikä tulee siitä, että me todellakin niin kuin ollaan lukkiuduttu siihen.
No sä puhuit tämmöisistä selviytymisstrategioista ja erilaisista ja olet enneagrammiohjaaja, niin nämä selviytymisstrategiathan liittyy erilaisiin enneagrammityyppeihin. Mutta kerro Jutta Saanila nyt, mikä on enneagrammi?
Joo, enneagrammi on semmoinen ikivanha menetelmä, jota voi käyttää niin kuin työkaluna itsetuntemuksessa. Ja siinä on 9 erilaista persoonallisuustyyppiä. Eli meidät ihmiset voidaan jakaa 9 erilaiseen persoonallisuustyyppiin. Toki jokikinen ihminen on ainutlaatuinen, mutta tämä jako tavallaan selkeyttää sitä, että millä tavalla me ollaan erilaisia. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen menetelmä tutkia itseensä ja nähdä niitä omia puolia ja päästä tavallaan nopeammin selville siitä, että kuka minä olen, minkälainen minä olen, niin kuin persoonatasolla.
No kuka sen määrittelee tai miten, että mikä tyyppi mä olen?
Jokainen itse. Se on hirveän tärkeää, että kukaan toinen ei sano toiselle, että sinähän olet selvästi tuollainen kolmonen, kun näitä on 9 tyyppiä, niin sitten niitä voi sanoa tälleen numeroittain myöskin. Kolmonen on tämmöinen suorittaja. Et ei kukaan ei voi tulla sanomaan toiselle, että mä näen, että sä oot tommoinen suorittaja, että sä yrität koko ajan vaan päästä päämääriisi ja sä et niin kuin huomaa tunteitasi ja sulla on ihan hirveä vauhti päällä ja sä oot tosi tehokas ja hienoa, mutta että miksi et sä pysty pysähtymään. Eli kukaan ei voi tulla toisen elämään päsmäröimään ja tavallaan auttaa tekemällä väkivaltaa sanomalla, että tommonen sä oot. Et jokainen tekee sen työn ihan itse ja se on hirveän mielenkiintoista opiskella enneagrammin avulla itseään ja tavallaan opiskella ne kaikki tyypit ja katsoa, että mistä tyypeistä. Niin siinä voi olla montakin tyyppiä, jotka puhuttelee, että hei, että mä saatan löytää itsestäni 1, 3 ja 6 vaikkapa. Ja sitten se tie siitä, että joku niistä on se päätyyppi, mikä mä oikeasti oon, niin se tie on oikeastaan se mielenkiintoisin, se tutkimuksen tie, että mitä kaikkea mä itsestäni löydän siinä tutkaillessani itseäni. Se on hirveän mielenkiintoista.
Mutta tietyllä tavalla vaaditaan jo rehellisyyttä ja itsetuntemusta, jotta löytää oma enneagrammityyppinsä.
Se vaatii kyllä sitä ja pikkasen semmoista uskallusta, koska siinä tulee vähän semmoisia outs-kokemuksia, että hän sä nyt halua niin kuin nähdä itsessä sitä esimerkiksi, jos nyt jumitutaan tähän kolmosen maailmaan, niin sitä, että sä niin kuin huijaat itseäsi ja rakennat tavallaan tämmöiset kulissit, että sulla on hirveän tärkeää se, että miltä sä näytät muiden silmissä, niin ei semmoista kiva tavallaan itsessään nähdä, että no joo, onhan toi totta. Mutta samaan aikaan, kun sä ymmärrät sen, että joo, kulissiahan mä oon tässä rakentanut, niin tulee semmoinen tosi, tosi syvältä hyvä olo, että nyt mä oon rehellinen itselleni. Vaikka se pikkasen kyllä kirpaseekin.
Mulla oli ainakin se ongelma enneagrammeissa, että mä en niin kuin hyväksynyt sitä kasia, mikä mä oon, eli tämmöinen bosse ja jyrä, vaan mä halusin olla seiska, seikkailija. Sehän kuulostaa paljon hienommalta ja Olli Valtonenkin on. Sitten kun mä luulin olevani tai halusin olla seiska, niin eihän se, niin kuin, se mä en pystynyt samaistumaan siihen, joten mä ajattelin, että ei tämä ole niin kuin totta. Mutta sitten kun mä suostuin olemaan kasia, menin sitä läpi, niin se mun kokemus oli vähän silleen pelottava, että kun mä aina ajattelin, että me todella ollaan ainutlaatuisia, niin sitten oli joitakin sellaisia asioita, mitkä mä ajattelin, että ne on niinku ihan niinku mun juttuja, jotka tekee musta Kirsin. Sitten on kauhean ajatella, että kaikki kasitkin on tällaisia, niinku, tämmöisiä ainutlaatuisia.
Mutta ainutlaatuisella tavallaan. Eli kyllä sieltä kuitenkin tulee, mä esimerkiksi kasejakin tunnen niinku aika laajan kirjon ja kaikki on niin erilaisia. Et totta kai niissä on sitä samaa, se persoonallisuusstrategia, se, että sä haluat nimenomaan vaikuttaa ja se, että se on tosi tärkeää, että sä pääset niinku vauhdilla eteenpäin niissä asioissa, mitkä on sulle tärkeitä. Tai sitten se, että sä oot vahvan ja varman oloinen ja se on vaan sussa. Et tämmöiset piirteet niinku on kaikille yhteisiä. Mutta ne on kaikki sitten omalla ainutlaatuisella tavallaan sitä.
No kristillisessä viitekehyksessä ainakin horoskooppia pidetään vähän vaarallisenakin, että jostain tuolta tähtikartoista mukaan laskettaisiin sitä, mikä ihminen on. Ja jotkut voi kokea vähän tätä enneagrammiakin pelottavana. Onko tässä jotain pelottavaa? Onko tässä jotain hengellistä?
Kuule, musta tuntuu, että enneagrammissa ainoa pelottava on se nimi enneagrammi. Sehän vie niin kuin ajatukset just nimenomaan horoskoopeihin ja muihin. Ei, tässä ei ole sillä lailla mitään pelottavaa. Että ainoa, mitä ihminen pelkää, on itseään. Ja jos on tämmöinen itsetuntemustyökalu ja jos itseään pelkää, niin kai se nyt alkaa pelottaa, että hei, että miten ne voi mukamassa tietää, että millainen mä oon. Ja sitten just toi, mitä sä sanoit, että joutuu päästämään irti tavallaan jostakin semmoisesta, että tää on, vain minulla on tällainen piirre, niin se voi olla, että siinä on tommosia erilaisia esteitä.
Niin kun sitä lukee, niin kauhistuttaa, että miten on päässyt kurkkaamaan mun salaisiin sopukoihin, että ne tietää tonkin.
Joo, eikö mulla mitään salaisuuksia enää?
No, sulla on tämä läsnäilo, tämmöinen tavallaan konsultointiyritys, ja siellä sitten on tuotteina esimerkiksi enneagrammihaastattelut, niin mitä sä niiden avulla sitten saat?
No siinä mä pääsen kanssakulkijaksi just nimenomaan tähän, kerroin sen mielenkiintoinen vaihe, kun on niin kuin pari-kolme tyyppiä vielä, mistä niin kuin hapuilee, että mikä mä näistä olisin. Eli siinä kohtaa, kun ihminen miettii, että mikähän tyyppi mä oikein oon ja mitähän mä saisin niin kuin apua siinä, että mä saisin jotain niin kuin hajua siitä, että mikä tyyppi mä oon. Niin, se on semmoinen tunnin haastattelu, jossa me käydään ne kaikki tyypit. Mä esitän vaan kysymyksiä ja toinen niin kuin suoltaa niihin semmoisia vastauksia, kun siinä hetkessä nousee. Ja sitä kautta sitten mä lopussa kerron, että näitä tyyppejä mä sussa kuulin. Et silloin mä annan pari-kolme tyyppiä just nimenomaan, joita mä kuulin. Ja sitten ihminen jatkaa siitä matkaa itsekseen ja tutustuu niihin tyyppeihin kunnolla. Ja voidaan vielä sitten jälkikäteen miettiä yhdessä, että mikä niistä sitten jäi elämään, että oli päätyyppi.
Sen lisäksi sä pidät itsetuntemuksen peruskursseja ja syventäviä itsetuntemuksen kursseja niin kuin pohjautuen näihin enneagrammeihin. Eli se, että mä nyt sitten luen jonkun kirjan ja tiedän olevani kasi, niin sen lisäksi mä voin jatkaa jollain kursseilla. Mitä mä siellä kursseilla nyt sitten enää teen, kun mä tiedän olevani kasi?
Joo, toi on hyvä kysymys. Siis itse asiassa kurssit on paras keino sitten niin kuin nähdä itsessään niitä asioita vähän syvemmältä, että kun sä näet siellä kurssilla, miten noi muut kasit on, niin sulla alkaa vaan tulla oivallus toisensa perään. Ai niin sen takia niillä meni suut mutruun, kun mä sanoin silleen. Ja ai niin sen takia mun suhteet tähän tämmöiseen kuutostyyppiin on aina niin kuin vähän hankalat. Et semmoisen kurssin jälkeen sä jollain lailla kyllä tunnet, että elämä on muuttunut, että sä suhtaudut vähän toisella tavalla ihmisiä, joiden kanssa sä oot tekemisissä, kun sä oot itse oivaltanut jotakin hyvin perustavanlaatuista omasta itsestäsi.
Mun täytyy sanoa, että tämä enneagrammin heikkous on se, että kun ei saisi luokitella kuin vain itseänsä, niin kyllä sitä nyt väkisin tulee sitten kaikki tuttuunsa laitettu johonkin laatikkoon.
Niin ja siinä vähän on, mutta kunhan se pitää omana tietonaan, että kyllä se muakin auttaa esimerkiksi, jos mä suhtaudun lapsiin, niin kyllä se auttaa silloin, kun muistaa, että hei, että eihän se tahallaan tee, että silloin tuommoinen persoonallisuus ja se ei mua kiusatakseen niin kuin jatkuvasti vellot tunteissa tai se ei mua kiusatakseen niin kuin mieti noita pelkojansa koko ajan, vaan että se on oikeasti jumissa tohon persoonastrategiaan ja mä voin sitä auttaa vasta silloin, kun mä hyväksyn sen just semmoisena kuin se on nyt.
Miten sitten tästä enneagrammista on lähtenyt sulla kehittymään tämä, niin kuin tämä läsnä ilon tuote?
No silloin kun mä 2004 oivallisin tosi vahvasti tämän läsnäolon ja ymmärsin, että hei, läsnäolo on semmoinen juttu, mistä mä en tule koskaan päästämään irti. Että tämä niin kuin toimii kuin häkä elämässä milloin tahansa. Niin silloin kun mä oivalsin, että enneagrammia tarvitaan siihen, että me päästään läsnäoloon. Eli meidän tarvii käsitellä joitakin asioita itsessämme, että me päästäisiin uudestaan ja uudestaan kokemaan sitä, mitä se läsnäolo on syvimmillään. Että me pystytään oikeasti olemaan aitoja omia itseämme. Että me nähdään, että se enneagrammityyppi on vaan semmoinen niin kuin tavallaan väliaikainen muoto, joka sitten, kun me päästään kokemaan läsnäoloa, niin mehän ollaan oikeastaan, sitten me ei olla enää persoon, me ollaan niin kuin ne kaikki tyypit. Silloin me ollaan niin kuin keskellä sitä enneagrammiympyrää, kun me ollaan siellä läsnäolossa. Mä tajusin, että näillä on joku yhteys ja tämä yhteys on mua kiinnostava. Mä haluan tutkia tämän, miten liittyy läsnäolo ja enneagrammi yhteen. Miten mä sen saan tutkittu? Okei, mä kirjoitan siitä kirjan. Ja sitten tässä kirjassa, niin oikeastaan mä olin aika loppusuoralla, kun mä vielä mietin, että oon mä nyt keksinyt vielä sitä yhteyttä, että mikä se yhteys oikeasti on. Ja silloin mulle tuli mieleen tämä pankkiholvivertaus. Ja mä uskon, että mä sain sen jostain muualta. Että kaikki nämä hyvät ideat, mitä mä oon saanut, niin ne on tullut kyllä mun ulkopuolelta. Että mä en niin kuin ota niistä, mä oon kiitollinen niistä, että mä oon ne saanut. Niin sitten kun mä kiteytin sen siihen pankkiholviin, niin sitten mä tajusin itsekin, että mistä mä oikeasti tässä puhunut tässä kirjassa.
No niin, jotta mekin tajuttaisiin, mistä sä puhut, niin mikä tämä pankkiholvi on?
Eli pankkiholvi on se, että me koko ajan kerätään, koko elämämme ajan, niin meillä kertyy ja me kerätään aktiivisesti semmoiseen sisäisen pankkiholviin niin kuin tavaraa. Eli kaikki nämä tämmöiset palkinnot, siellä on ylimmillä hyllyillä on kaikki tämmöiset palkinnot, kaikki tämmöiset asiat, mistä me niin mielellämme niin kuin kerromme toisille ihmisille. Siellä on meidän tittelit, siellä on ne saavutukset, siellä on ne mitalit, siellä on kaikki se semmoinen, mikä on niin kuin parasta meissä omasta mielestämme. Mutta sitten siellä on niitä semmoisiakin hyllyjä, minne on niin kuin vain heitetty tavaraa tai sinne on vain tullut tavaraa elämän varrella, joita me ei sitten olla koskaan järjestetty. Et ne on siellä ihan sikin sokin ja siellä on ihan kauhean pimeätä ja ahdistavaa ja ahdasta. Ja alimmilla hyllyllä on jopa semmoista, mitä me ei niinku kuuna päivänä haluttaisi katsoa. Ja sitten se pankkiholvi on siitä jännä, että se on koko ajan lukittuna, mutta siinä on semmoinen avaamismekanismi, että kun me harjoitetaan läsnäoloa, kun me ollaan läsnäolossa, niin me pystytään avaamaan se hallitusti ja me pystytään katsomaan sinne sisään. Ahaa, ai tossa on tommonen juttu, ai ton takia mä heittelin lautasia eilen, okei, ai tossa on toi palkinto, mistä mä en koskaan niin kuin aion luopua. Ja niin kuin me nähdään ja järjestellään sitä pankkiholvia tietoisesti. Mutta kun se on kiinni ja kun me ei harjoiteta läsnäoloa, niin se pankkiholvi on tosi arvaamaton. Ja kun tulee tilanne, jossa me tunnetaan, että joku kajoaa nyt siellä pankkiholvissa johonkin asiaan, esimerkiksi koskee siihen mun palkintoon. Se sanoo, että ei toi palkinto ole mitään, että katoppas mun palkintoa. Niin se pankkiholvi alkaa tärisemään ja se alkaa räjähtämään. Ja sitten kun se räjähtää, niin se ovi aukeaa ja sieltä leviää ne tavarat ulos kauhealla vauhdilla. Ja ja silloin siinä on valtava konflikti edessä. Että sä syydät sieltä pankkiholvista sitä pimeätä puolta toisen päälle.
No riittääkö, että kerran pääsee läsnäoloon ja sitten siivoo sen, tämä on varmaan kasimaista ajatusta, ja sitten se on siinä vai sitä harjoittaa päivittäin?
Joo, ikävä kyllä pitää. Eli, mutta se menee, kun sitä hallitusti alkaa tutkimaan, että mitä sinne pankkiholviin on mennyt ja alkaa järjestää. Se on hirveän mielekästä. Se itse tekeminen on niin mielekästä, että sä oot jo tosi iloinen siitä, että sä oot jo perillä siinä, kun sä tajuut tän, että hei, mun pankkiholvi, myös ne alimmat, ne kaikkein ikävimmät jutut, niin ne on mun aarteita. Ne on todella, sen takia se on pankkiholvi, koska meissä on aarre, se on niin kuin valtava aarre. Mutta kun me saadaan sen nimenomaan siinä läsnäolon voimalla, me saadaan se tarkastettua perusteellisesti läpi, niin vasta silloin siitä se muuttuu siksi aarteeksi, mikä me ei ollaan.